რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 8 მარტია, ქალთა საერთაშორისო დღე და ამ დღეს ქალები სოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც იყენებენ მორიგ საბაბად იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ილაპარაკონ ქალთა უფლებებზე, ქალთა მდგომარეობაზე, იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არის სხვადასხვა სფეროში. მათი შეფასებით იქნება ეს კანონმდებლობა, იქნება ეს შრომითი ურთიერთობები, იქნება ეს ძალადობის თემა. ამ ყველაფერზე სალაპარაკოთ. დღეს რამდენიმე აქცია დაგეგმილი ქალთა ორგანიზაციების მიერ, არამხოლოდ თბილისში, სხვადასხვა ქალაქში გამართება ეს აქციები. იმართება ასევე ღონისძიებები, ერთ-ერთი გახლავთ ბათუმში დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ამ წუთებში იწყება. ეს არის მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნეს ფორუმი და არამხოლოდ საერთაშორისო გზავნილი ასეთია, იფიქრეთ ანასწორად, ასეთი არის ერთ-ერთი მოწოდება გაეროსი 2019 წელს ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის შექმენი ჭკვიანურად და გამოიყენა ინოვაცია ცვლილებისთვის. ცოტათი განსხვავდება დღის წესრიგი საქართველოს ქალთა ორგანიზაციების. ბუნებრივია, სხვადასხვა ქვეყნის პრიორიტეტები და გამოწვევები განსხვავებულია. ასევე საინტერესო იქნება დღეს გადაცემის განმავლობაში თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც ზოგადად ქალთა მდგომარეობაზე და ქალთა საკითხზე ქვეყანაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელს თამარ დეკანოსიძეს ჩავრთავთ ტელეფონით. ორიოდე დღის წინ გამოქვეყნდა ტექსტი „სექსუალური ძალადობა დანაშაულია“, ასეთი, რომელშიც არის სხვადასხვა აქცენტი. დღეს ეს და სხვა აქცენტებიც იქნება ამ ღონისძიებებზე, რაც დაგეგმილია. გეტყვით ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე კიდევ. ეს არის ფესტივალი, ფემინისტური ფილმების ფესტივალი „როზადან სიმონამდე“, ასე ქვია, და მას წარმოდგენილი იქნება რამდენიმე ფილმი. ერთ-ერთი ფილმის ავტორი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი სიუზანა ვუსტნეკი და მისი ფილმი „სიყვარული, სექსი და როკენროლის ეტლი“ იქნება წარმოდგენილი ამ ფესტივალზე. თუმცა ამ ფესტივალამდეც გამართა მან არაერთი ჩვენება, ის გვესტუმრება გადაცემის მეორე ნაწილში და ეს თამხლებთან ერთად შევძლებთ, რომ გავესაუბროთ მას, თუ რას იღებს, რატომ, რაზე იღებს და ვისთვის იღებს ამ ფილმებს. ასევე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება თავის მხრივ ეხმიანება ქალების პრობლემებს, ეხმიანება სისტემატურად ერთი მხრივ, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, ფესტივალზე სამწუთიანი ფილმების კონკურსი ჩატარდა ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათა შორის კომისიის მხარდასაჭერად და რადიო თავისუფლების ერთობლივი, ეს პროექტის სახელწოდება გახლავთ, ევროკავშირის და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პროექტი იყო სამწუთიანი ფილმებისა, რომლის მიზანიც გენდერული თანასწორობის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის კუთხით საზოგადოების მხარდაჭერის გაძლიერება იყო. 77 ნამუშევარი შემოვიდა ამ კონკურსში და გამოვლინდა 17 საუკეთესო სამწუთიანი ფილმი. ჟიური შედგება დღემდე 5 პროფესიონალისგან, ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს გამოცდილება, ვინც მუშაობს თავად დოკუმენტურ ფილმებზე. ძალიან საინტერესო ფილმებია წარმოდგენილი, უნდა ვთქვა, და ეს ფორმატიც, მოკლე ფორმატი, ძალიან ლაკონურ, ასე ვთქვათ, ძრი ფორმატია იმისთვის, რომ წარმოჩინდეს ესა თუ ის პრობლემა. ძალიან საინტერესოდ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ავტორის მიერ და შეგიძლიათ 17-ვე ფინალისტი ფილმის ნახვა რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება _GE. რაც შეეხება დღევანდელი დღის აქცენტებს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, საქართველოში, გვაქვს საშუალება გავესაუბროთ თამარ დეკანოსიძეს, ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელს. დილამშვიდობის, გავატანოთ, თამარ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა რომ
გვერდით. ძალიან დიდი მადლობა გიხდით რომ როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვან დროს უთმოს ქალთა უფლებების საკითხის გასუქებას.
რატომაც არა გამოვიყენებთ ამ დღესაც, თუმცა თარიღები არც თქვენ მით უმეტეს და არც რადიო თავისუფლებას არ სჭირდება იმისთვის რომ ასეთ საკითხებზე ილაპარაკოს, მოუყვეს მსმენელს, დაანახოს ის რაც ხდება საზოგადოებაში, სულაც მათ გვერდით, არც თუ ისე შორს. და მინდა დავიწყოთ იმით, რას ეფუძნებით, როცა გარკვეულ ასე ვთქვათ აქცენტებს არჩევთ კონკრეტული თარიღების აღნიშვნისას, კონკრეტულად წლევანდელი 8 მარტისთვის.
წლევანდელი 8 მარტის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე საქართველოში გადაიდგა ძალიან ბევრი ნაბიჯი იმისათვის, რომ გაუმჯობესებულიყო სიტუაცია გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლისთვის და სხვადასხვა სფეროებში ქალთა უფლებების დასაცავად. რადიო თავისუფლებას და ასევე სხვა მედიებს, ასევე ქალთა ჯგუფებს აქვს ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი იმისათვის, რომ ბევრი საკითხი, რაზეც მანამდე საუბარი საერთოდ არ მიმდინარეობდა, საჯარო ინტერესის საგანი გამხდარიყო და სახელმწიფო მას ბოლო წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი გარკვეული ნაბიჯები გადადგა იმისათვის, რომ გაეუმჯობესებინა პოლიტიკა, კანონმდებლობა, პრაქტიკა ქალთა უფლებების უკეთესად დასაცავად. და ბევრ სფეროში ჩვენ მართლაც გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა. რა თქმა უნდა, კვლავ უამრავი პრობლემა და გამოწვევა, მაგრამ ბევრ სფეროში ნამდვილად მივახციეთ პროგრესს.
აი რა არის, დავიწყოთ პროგრესით. დავასახელოთ.
აი 2014 წელს, როდესაც ჩვენ ქალთა ჯგუფებმა დავიწყეთ ფემიციდზე საუბარი, მაშინ ბევრმა ეს სიტყვა საერთოდ პირველად გაიგონა და არც იცოდა რას ნიშნავდა. ის რომ ფემიციდისგან დაცვა იყო ქალის უფლება და სახელმწიფოს განსაკუთრებული ვალდებულებები ეკისრებოდა მისი თავიდან აცილების და ეფექტურად ბრძოლისთვის, ამაზე საუბარი მხოლოდ 2014 წელს დაიწყო. ასევე ბოლო რამდენიმე წელია მხოლოდ რაც ოჯახში ძალადობა პირადი საქმიდან გახდა საჯარო ინტერესის საგანი. საჯარო ინტერესის საგანში გულისხმობ იმას, რომ 2014 წლამდე, როდესაც საიაში პოლიციაში მიმართავდით და საგამოძიებო ორგანოებს და ვითხოვდით ოჯახში ძალადობის გამოძიებას, ხშირად ჩვენ მოგვიდოდა ასეთი პასუხი, რომ ოჯახში ძალადობა არის ოჯახის საქმე, რომელშიც სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს და ოჯახში ძალადობის ბევრი მსხვერპლი ქალი რჩებოდა ყოველგვარი დაცვის და დახმარების გარეშე. ეს მდგომარეობა ახლა მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. ახლა როდესაც ჩვენ მივმართავთ საგამოძიებო ორგანოებს, იქიდან ასეთი პასუხი ნამდვილად აღარ მოგვდის, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახის საქმეა და ქალმა უნდა ითმინოს.
თუმცა გამოწვევა რჩება. სწორედ მაგ ნაწილში ოჯახში ძალადობას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობის რეაგირების კუთხით დარჩენილია კვლავ უამრავი გამოწვევა. ისეთი დონის გამოწვევებიც კი არის დარჩენილი, რომ ზოგჯერ ქალი რომ სამართლებრივ საშუალებებს მიმართავს, ბევრად უარეს მდგომარეობაში ვარდება, ვიდრე სანამ იგი პოლიციას ან ვინმეს მიმართავდა დასახმარებლად. ანუ გამოწვევები არის კვლავ ძალიან დიდი. მე ხაზს ვუსვამ იმას, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე სამჯერ არის გაზრდილი სახელმწიფოს რეაგირების მაჩვენებელი ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე. ანუ ადრე სახელმწიფო სამჯერ უფრო ნაკლებ შემთხვევაში იღებდა რაიმე ზომას ქალის დასაცავად. და ამ კუთხით გვაქვს პროგრესი, რა თქმა უნდა უამრავი გამოწვევა დარჩენილი. აი ერთადერთი სფერო, სადაც ჩვენ პროგრესი ვერ გავძლიერდით და ისეთივე გამოწვევები გვაქვს დარჩენილი, როგორც რამოდენიმე წლის წინ გვქონდა, არის ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობა. ანუ ის ნაბიჯები, რომლებიც სახელმწიფომ გადადგა სექსუალურ ზოგადად გენდერულ ძალადობასთან საბრძოლველად, სექსუალურ ძალადობას საერთოდ არ შეხებია. ეს არის გენდერული ძალადობის ისეთი ფორმა, რომელიც ისტორიულად იყო, არის და ალბათ თუ მნიშვნელოვანი ზომების მიღება არ მოხდა მოკლე ხანებში, დარჩება დაუსჯელი. აი ციფრებში როგორ გამოიხატება, გეტყვით ამას. 2017 წელს ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა ჩატარდა, რომელმაც აჩვენა, რომ საქართველოში დაახლოებით 17,000 ქალი, ანუ 2.3%, არის მეუღლის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. ხოლო დაახლოებით 20,000 ქალი, ანუ 2.7%, არის მეუღლის გარდა სხვა პირისგან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. და კიდევ უფრო დიდია სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რაოდენობა. და რო გადავხედოთ ასეთი ან ამგვარი უმძიმესი დანაშაულის ჩადენისთვის რამდენი ადამიანი და როგორ ისჯება, ჩვენ მიხვდებით, რომ სექსუალურ ძალადობა საქართველოში დღესდღეობით არის ტოტალურად დაუსჯელი. აი მაგალითად, უზენაესი სასამართლოდან გამოვითხოვეთ ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2016 წელს გაუპატიურების მხოლოდ 13 პირია დასჯილი. ამდენი ათასობით და სავარაუდოდ ამნაშავით. 2017 წელს მხოლოდ 5 პირი, ხოლო 2018 წელს მხოლოდ 8 პირი.
რატომ ბუნებრივია, აქ მხოლოდ რიცხვებს არ ხედავთ თქვენ და სხვა ტიპის ანალიზიც არის, არ ვიცი რამდენად კოლებებს დაფუძნებული და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომ ხდება ასე? მხოლოდ სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კატეგორიებით ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ.
რა თქმა უნდა, ქალთა მიმართ ძალადობა ზოგადად მხოლოდ სამართლებრივი კატეგორია არ არის და მას ძალიან ღრმა ფესვები აქვს გადგმული საზოგადოებრივ და კულტურულ ნორმებში. ეს განსაკუთრებით სექსუალურ ძალადობას ეხება. ის რომ დღესდღეობით სექსუალური ძალადობა საქართველოში არის დაუსჯელი, არის რამოდენიმე ძალიან კომპლექსური მიზეზის შედეგი. პირველ რიგში ზოგადად ქალის სექსუალობასთან დაკავშირებით ყველანაირი დისკუსია უკავშირდება სტიგმას და სიცხვილს, ეს ეხება სექსუალურ ძალადობასაც. როდესაც ქალის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ხდება, ხდება არა დამნაშავის დადანაშაულება ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ მან ძალადობა ჩაიდინა, არამედ ქალის დადანაშაულება იმაში, რომ მან თავისი ქცევით, საუბრით, ჩაცმულობით ან რაიმე სხვა ფორმით გამოიწვია ძალადობა. ხშირად სწორედ ქალს აბრალებენ იმას, რომ იგი გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ოჯახი მას მხარდაჭერას არ აღმოუჩენს, საზოგადოების მხრიდან ქალი გარიყულია, სახელმწიფოს არ აქვს სათანადო სერვისები ამ ქალის, ანუ ქალის სრულყოფილი მხარდაჭერისთვის. შესაბამისად ქალები ამჯობინებენ, რომ ის მძიმე დანაშაული, რომელიც მათ გადაიტანეს, შეინახონ საიდუმლოდ. და ამაზე არისაუბრონ, არაცნობონ პოლიციას, სამართალდამცავ ორგანოებს, არ მიმართონ სერვისებს და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი სერიოზული პრობლემა, ანუ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები უკიდურესად იშვიათ შემთხვევაში საუბრობენ ამის თაობაზე. მეორე პრობლემა არის ის, რომ როდესაც ქალები იწყებენ სექსუალურ ძალადობაზე საუბარს და ესენი არიან უკიდურესად მამაცი ქალები, რომლებმაც უამრავ ბარიერს გადალახეს და გადაწყვიტეს პოლიციისთვის მიმართვა, ხშირ შემთხვევაში ისინი სამართალდამცავი ორგანოებიდან ხარდაჭერის და დახმარების ნაცვლად აწყდებიან დისკრიმინაციულ და ხშირად დამცინავ დამოკიდებულებასაც კი. აი მაგალითად, ქალის მონათხრობის ხშირად მათ არ სჯერათ, ეუბნებიან, რომ შენ მსხვერპლს არ გავხარ, რომ შენ შურის ძიება გამოძრავებს, გინდა რომ კონკრეტული მამაკაცი მიეცეს პასუხისგებაში, რადგან მას მის მიმართ გაქვს პირადი წყენა, და ეუბნებიან ისეთ კომენტარებს, რაც ძალიან გაჯერებულია ქალის სექსუალობის მიმართ არსებულ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპებით. და ძალიან დიდი პრობლემებია ზოგადად სექსუალური ძალადობის გამოძიების კუთხითაც, რაც გამოიხატება იმაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან დიდი ოდენობის მტკიცებულება არის საჭირო იმისათვის, რომ პირს ბრალი წაეყენოს სექსუალური ძალადობის ჩადენის გამო. სექსუალური ძალადობა ზოგადად როგორც მოგეხსენებათ, ისეთი დანაშაულია, რომ აქ უამრავი მტკიცებულების მოპოვება არის სრულებით შეუძლებელი, მით უმეტეს თუ დანაშაული გარკვეული დროის წინ ჩაიდინეს. ანუ სექსუალურ ძალადობას როგორც წესი არ ყავს მოწმეები, შეიძლება იგი არ დასრულდეს ფიზიკური დაზიანებით, შეიძლება ექსპერტიზამ არ აჩვენოს ის ბიოლოგიური მასალა, რომელიც სექსუალურ ძალადობას ადასტურებს და ასე შემდეგ. იმის გამო, რომ არსებობს ასეთი მაღალი მოთხოვნები მტკიცებულებების, ამიტომ პირებს ბრალს არ უყანებენ სექსუალური ძალადობის გამო. და ეს პროცედურები, რაც საქართველოში არსებობს, ეწინააღმდეგება სტამბოლის კონვენციის და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელთა თანახმადაც დაუშვებელია სახელმწიფოს ჰქონდეს ასეთი მაღალი სტანდარტები, როდესაც იზიებს სექსუალურ ძალადობას, რადგან ამგვარი სტანდარტების არსებობა მხოლოდ და მხოლოდ დამნაშავეების მასობრივ დაუსჯელობას იწვევს.
სად არის ის? ხო, გაკავატონ თამარ, თუ შეიძლება ამ თემაზე რომ მკითხოთ. ბუნებრივი აქ მკითხვა ან კონტრარგუმენტი და ხშირად გექნებათ მოსმენილი, რომ იმ ადამიანის უფლებებიც ხომ უნდა იყოს დაცული, ვინც ეჭმიტანილია და ასეთი ტიპის დანაშაულში. სად არის ის, ესე ვთქვათ, სწორი შუალედი, როცა ერთი მხრივ მსგავსი დანაშაულის გამოვლენა და დამტკიცება უნდა იყოს შესაძლებელი და არ უნდა იყოს ისეთი სტანდარტი, რომ ეს შეუძლებელს ხდიდეს დიდ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში დანაშაულის დამტკიცებას და მეორე მხრივ დაცული იყოს ეჭმიტანილის უფლებები, რომ უდანაშაულო ადამიანი მაგალითად მართლაც არ აღმოჩნდეს მსხვერპლი.
დიახ, ეს მართლა ძალიან ფართოდ განხილვადი თემაა. ეს ამ კითხვის დასმა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სექსუალურ ძალადობასთან მიმართებით და ამ კითხვის დასმა არ ხდება ხოლმე სხვა ისეთ დანაშაულებთან მიმართებით, რომლებსაც არ აქვს, არ უკავშირდება გენდერს და არ აქვს რაიმე სახის გენდერულ ძალადობასთან კავშირი. და ის თვითონ ის ფაქტიც, რომ ამ კითხვის დასმა ხდება ხშირად, აჩვენებს თუ რაოდენ, ანუ რამდენი ნაბიჯი არის გადასადგმელად საქართველოში საჭირო იმისათვის, რომ სექსუალური ძალადობის დანაშაულის არსზე ჩამოყალიბდეს ისეთი, ან დანაშაულის ისეთი აღქმა ჩამოყალიბდეს ყველა ორგანოში, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებში, როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით არის მოთხოვნილი. დღესდღეობით, ანუ მარტივად რომ ავხსნათ, გაუპატიურება ეს არის დანაშაული, რომელიც ჩადენილია ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან დაზარალებული უმწეობის გამოყენებით. პრაქტიკაში მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი სახის გაუპატიურება ისჯება, სადაც არსებობს მტკიცებულებები, რომ მსხვერპლს აქვს ფიზიკური დაზიანებები, ანუ უჭერდა წინააღმდეგობას, და არსებობს ბიოლოგიური მასალა, რომელიც უშუალოდ სექსუალურ კონტაქტს ადასტურებს. მსგავსი სახის მტკიცებულებითი მოთხოვნა არ უნდა არსებობდეს, ვინაიდან იგი წინააღმდეგება საერთაშორისო დამკვიდრებულ სექსუალურ ძალადობის განმარტებას. აი მაგალითად რო შევადაროთ, სტამბოლის კონვენციის თანახმად სექსუალურ ძალადობად უნდა დაკვალიფიცირდეს არა ისეთი დანაშაული, რომელიც ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით არის ჩადენილი, არამედ ისეთი სექსუალური კავშირი, რომელიც მსხვერპლის თანხმობის გარეშეა ჩადენილი ან მსხვერპლის ნების დამთრგუნველი გარემოებების არსებობის კონტექსტში. აი, როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, ზუსტად მაშინ მოდის ხოლმე ის კითხვა, რაც თქვენ დამისვით. ან მოდის ის კითხვა, რომ როგორ უნდა დადასტურდეს, რომ გაუპატიურება მოხდა მსხვერპლის თანხმობის გარეშე, თუ აქ არ ყოფილა ძალადობა ან რამე ისეთი ქმედება, რაც რეალურად დაადასტურებდა, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი ძალადობის მსხვერპლი. დიახ. ზოგადი პრინციპი სისხლის სამართალში არსებობს ის, რომ შეუძლებელია, ყოვლად გამორიცხულია პირი დაისაჯოს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მეორე პირმა თქვა, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული. მეორე პირმა მსხვერპლმა, დაზარალებულმა თქვა, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული. აქ უნდა არსებობდეს სხვა გარემოებები და მტკიცებულებათა სხვა ერთობლიობა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული. თუ ჩვენი კანონმდებლობა შეიცვლება და სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებს დააკმაყოფილოთ, ეს არაფრით არ გამოიწვევს იმას, რომ ქალი წავიდეს პოლიციაში, თქვას, რომ კონკრეტულმა მამაკაცმა იგი გააუპატიურა და შემდგომ მისი სიტყვის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ ეს მამაკაცი აღმოჩნდეს ციხეში. ესეთი რამე სისხლის სამართალში არის ყოვლად შეუძლებელი. აუცილებელია, რომ არსებობდეს მტკიცებულებები, რომელიც დაადასტურებდა, რომ სექსუალური კავშირი არ მოხდა ნებაყოფლობით. აი მაგალითისთვის გეტყვით. როგორი მდგომარეობა უნდა იყოს გაუპატიურება, რაც ჩვენს შემთხვევაში თითქმის წარმოუდგენელია, რომ გაუპატიურება დაკვალიფიცირდეს. აი მაგალითად დამნაშავე მსხვერპლი წაიყვანა იყრუებულ ადგილას, სადაც მან იცოდა, რომ არანაირი აზრი არ ქონდა წინააღმდეგობის გაწევას და აქედან არასევე არანაირი აზრი არ ქონდა იმას, რომ მას ეყვირა და მოეხმო ვინმე ის დასახმარებლად, ვინაიდან ეს იყო მიყრუებული ადგილი და გაშემო არავინ არ ცხოვრობდა, რომ მისთვის დახმარება გაეწია და ამ პირობებში მოხდა სექსუალური კავშირი, ისე რომ ის არ აქვს ფიზიკური დაზიანებები, იმიტომ რომ მან უბრალოდ წინააღმდეგობა არ გასცია. ასეთი შემთხვევა ჩვენ შემთხვევაში არ დაკვალიფიცირდება გაუპატიურებლად, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტია ზუსტად ასეთ გარემოებებში ჩადენილ საქმეზე სახელმწიფომ ასეთი დანაშაული უნდა გამოიძიოს, როგორც სექსუალური ძალადობა, და უნდა მოიპოვოს მტკიცებულებები, რომელიც დაადასტურებდა მაგალითად იმას, რომ ეს ქალი კონკრეტულმა მამაკაცმა მოტყუებით წაიყვანა ამ თუ იმ ადგილას და რომ მათ არანაირი, რომ ქალს არანაირი განზრახვა არ ქონდა, რომ მსგავსი სახის ქმედება მომხდარიყო მათ შორის სექსუალური კავშირი. მხოლოდ ძალადობაზე ორიენტირება იწვევს იმას, რომ უმეტესობა სექსუალური ძალადობის რჩება დაუსჯელი. სექსუალური ძალადობა მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის ჩადენილი დანაშაული არ არის. აქ შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა და იძულების სხვადასხვა ხერხები. ასევე შეიძლება მაგალითად იყოს ის, რომ ოჯახში ჩადენილი გაუპატიურება საერთოდ დანაშაულად არ იღიწება სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არ განასხვავებს გაუპატიურებას ოჯახში ჩადენის თუ ოჯახის გარეთ. მეუღლის გაუპატიურება დანაშაულად საერთოდ სასაცილო თემაა ხოლმე და არა აღქმული არა დანაშაულის კონტექსტში. აი მაგალითად ქალი, რომ სისტემატური ოჯახში ძალად ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია, შემდგომ მას ქმარი ასევე აუპატიურებს, ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანი მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის გამო ისჯება და არა სექსუალური ძალადობის. როდესაც ცხადია, რომ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლს არანაირი შესაძლებლობა ხშირად აღარ აქვს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს სექსუალურ ძალადობას და იგი იძულებულია, რომ დათანხმდეს ამ ქმედებას.
დარწმუნებული ვარ, ეს საკითხი, ანუ არ ვარბილებ და სიმწავეს პრობლემის, ეს საკითხი არ არის გამოწვევა მხოლოდ საქართველოში. რაც ოდნა არსებობს იმის სიმპტომო ფიქრობთ ხომ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? არის დანაშაული, რომელიც არის ჯება კიდე უფრო მეტ დანაშაულს, ესე ვთქვათ, უწყობს ხელს ამის გავრცელებას. ეს ასეა როგორც წესი. რა გამოცდილება, როგორ თქვა, რა კარგი გამოცდილება არსებობს იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს გარდატეხა საზოგადოებაში თლიანად და ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მიდგომაში? რა შეიძლება იყოს ამისი ბერკეტი? იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ერთი საკითხია, ვთქვათ, როგორ უდგება ამას სახელმწიფო, და მეორე საკითხია რამდენად აქტიურია თვითონ სხერპლი მაგალითად კონკრეტულად, ხო, აი ამ კონკრეტულ საზოგადოებაში, რომ დაიცვას თავისი უფლებები ამხილოს დამნაშავე ასეთ დანაშაულში.
დიახ, აი სრულებით გეთანხმებით, როდესაც ამბობთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და ეს არის გლობალური პრობლემა, გაუპატიურების პრევენცია, გამოძიება, დასჯა და ზოგადად ამ ძალადობა გამოვლილი ქალების გაძლიერება არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა თვით იმ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც განთქმული არიან ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი მაჩვენებლები. ორგანიზაციამ თანასწორობა ახლა იკოლიცინაო, სადაც მე ასევე ვმუშაობ, ცოტა ხნის წინ გამოსაკვლევა, რომელიც აანალიზებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანაში თუ როგორ ხდება სექსუალურ ძალადობასთან ბრძოლა, რა სახის კანონმდებლობა არსებობს, რა სახის პოლიტიკა და პრაქტიკა. და სწორედ ამ კვლევამ აჩვენა ის, რომ ძალიან დიდი მსგავსება არსებობს საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებს შორის, იმის მიუხედავად, რომ საქართველომ ბევრ სფეროში პროგრესი განიცადა ბევრ საბჭოთა ქვეყანასთან შედარებით, ამ სფეროში ჩვენ კვლავ ვართ ერთსა და იმავე დონეზე და ერთსა და იმავე მძიმე დონეზე. და ეს პრობლემები უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ გვაქვს თითქმის ანალოგიური კანონმდებლობა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო. სექსუალურ ძალადობასთან მიმართებით, სექსუალურ ძალადობის გამოძიების პროცედურები, რაზეც ვისაუბრეს, ამ კულევაში ყველაფერი არის ასახული, ასევე არის ქალისთვის დამატებითი სტიგმის გამომწვევი და ხელსუშლის რეალურად მისთვის ყოველგვარი მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას ძალიან ხშირ შემთხვევაში და რომ სექსუალური ძალადობის პრევენციას სწორედ ართულებს ასევე ის საზოგადოებრივი და კულტურული ნორმები და გენდერ ზოგადად გენდერული უთანასწორობა, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და რომელიც განსაკუთრებით დაკავშირებულია ქალის სექსუალურ ქცევასთან და მისი სექსუალური ქცევის კონტროლთან. არასოდეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალი არ ქალები არ დაიწყებენ პოლიციისთვის მიმართვას თუ საზოგადოებაში სექსუალობასთან ზოგადად სექსუალობასთან და სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებული სტიგმა და სტერეოტიპული დამოკიდებულებები არ გარდაიქმნება. ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი მექანიზმები და სახელმწიფო სადამსჯელო მექანიზმის გამოყენება რა თქმა უნდა იქნება არაეფექტური. კანონი ძალიან მნიშვნელოვანია და კანონის აღსრულებაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც ჩვენ გენდერულ ძალადობაზე და ქალთან, ანუ გენდერულ უთანასწორობასთან დაკავშირებულ ძალადობაზე და თანაშაულებზე ვსაუბრობთ, ამას მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმებით სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ გადაჭრის და ძალიან მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი საგანმანათლებლო კამპანიები გენდერული თანასწორობის შესახებ, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რათა მათ მოიპოვონ დამოუკიდებლობა და თავის ცხოვრებაზე გადაწყვეტილების მიღების და
ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ.
დამოუკიდებელი შესაძლებლობა ჰქონდეს და მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება არის საჭირო იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ქალისთვის ზიანის მომტანი გენდერული სტერეოტიპები იმისათვის, რომ ქალებმა სექსუალურ ძალადობაზე დაიწყონ საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან სერიოზული პრობლემაა ძალიან სექსუალური ძალადობა და ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული და მძიმე ფორმაა ქალთან მიმართ ძალადობის, მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანი მახსენდება, რომელმაც გაბედა და ამაზე საჯარო ისაუბრა.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი და ესევე რომ დაფიქრდე ამ ტიპის დანაშაულის მსხვერპლების აქციაც ვერანაირ მით უმეტეს ვერ წარმომედგენია. ანუ რაღაცა გაერთიანება ამ საკითხის ირგვლივ, ვთქვათ მსხვერპლების, რომლებიც ყველაზე ეს ვთქვათ როგორც ვთქვა პრობლემის თვალსაჩინო წარმოდგენისთვის, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი. შესაძლებელია ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ამგვარადაც, როგორც ახლა ვაკეთებთ. იმ გვარადაც რა როგორი განცხადებაც გავრცელეთ თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა 2-3 დღის წინ, როდესაც ამ საკითხზე გამახვილეთ ყურადღება, სექსუალური ძალადობა დანაშაულია ასეთი სათაურით გავრცელდა განცხადება, რომელშიც არის ლაპარაკი ყველა იმ პრობლემაზე, რაზეც ახლა თამარ დეკანოსიძემ ისაუბრა ჩვენს ეთერში, და ასევე იქნება წამოჭრილი ეს საკითხი არაერთ ღონისძიებაზეც კიდე მომავალშიც, რადგან როგორი ტაბუირებული, როგორი უხერხულიც უნდა იყოს ბევრისთვის შეიძლება მოსასმენადაც კი, თუმცა რაღაცნაირად გასაძლებად რაღაც უფრო იოლი ჩანს, ვიდრე სალაპარაკოთ საზოგადოებისთვის დღეს. პარადოქსია, მაგრამ ასე ახოლმე ხშირად, ასე იყო როგორც თქვენც აღნიშნეთ ქალბატონო თამარ ფემიციდზეც, ასე იყო ზოგადად ოჯახში ძალადობის თემაც. როგორ გეკადრება ჩვენთან ასეთი რამ არ ხდება, ჩვენთან ხომ ოჯახური ასეთი ტრადიციებია და ჭარბობდა ძალიან ასეთი მოსაზრებები, მათ შორის ჩვენს ეთერებში. სულ ახლა ხანდაც არც ისე, ასე ვთქვათ, ხანდაც მულები ვართ წლების წინ, ამდენიმე წლის წინ, როცა მართლაც გააქტიურდა ეს მოძრაობა და თემები ზოგადად, რაც უკავშირდებოდა თანასწორობას და ქალთა უფლებებს და ძალადობას. ასე რომ მე ასე უიმედო და ასე არა თქვენც არ უყურებთ, ბუნებრივია, რადგან აქტიურობთ ამ თვალსაზრისით. ასე რომ მნიშვნელოვანია გაგრძელება ამ პროცესის და ამისთვის ბრძოლის, ნებისმიერ დანაშაულის წინააღმდეგ და მით უმეტეს ასეთი მძიმე დანაშაულის, რომელიც დაფარულია და დაფარულია არა ერთი მიზეზის გამო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში.
დიდი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ გაქვთ ძირეული როლი ნამდვილად ამ საკითხების საზოგადოებრივი დისკუსიის დღის წესრიგში დაყენებისთვის. პროცესში და საბოლოოდ მათ გადასაჭრელად.
ძალიან დიდი მადლობა. თამარ დეკანოსიძე გვერთვებოდა, ის წარმოადგენს ქალთა მოძრაობას, ასევე თანასწორობა ახლა ამ ორგანიზაციას, გახლავთ იურისტი, უფლებადამცველი. რადიო თავისუფლების ეთერს გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში სხვა სტუმრებთან ერთად, კვლავ ქალების თემით, ცოტა კიდევ უფრო განსხვავებული, ვიდრე გაცემის პირველი ნაწილის თემა იყო. კიდევ ერთხელ გეტყვით თემაზე, რომელზეც გაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკეთ, კიდევ გეტყვით სტატისტიკას, რომელიც თამარ დეკაროსიძემ შემოგვთავაზა. ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა ჩატარდა, 2017 წლის მდგომარეობა იყო შეფასებული. საქართველოში დაახლოებით 17,000 ქალი მეუღლის პარტნიორის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია, დაახლოებით 20,000 ქალს სექსუალური ძალადობა სხვა პირის მხრიდან განუცდია, 67,000 გოგო ბავშვობაში გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. არის ეს პრობლემა, არსებობს. და გავაგრძელებთ გადაცემას. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
სუპერმარკეტების ქსელის ფრესკოს დამფუძნებელმა ვასილ სოფრომაძემ ვიდეო მიმართით უპასუხა ბიზნესმენებისადმი პოლიტიკური ორგანიზაციის გირჩის მიმართვას, რომელშიც გაკრიტიკებულია თბილისის ბანკის დამფუძნებლების მიმართ დაწყებული გამოძიებისადმი ბიზნესმენების დუმილი და ისინი მოხსენიებულნი არიან საბჭოთა ცეხავიკის ფსიქოლოგიის მქონე კრომ ბიზნესმენებად, რომლებმაც სიმდიდრე დააგროვეს სხვადასხვა ხელისუფლებასთან ჩახუტებით. ფრესკოს ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში ვასილ სოფრომაძე ამბობს, რომ პასუხობს არა მხოლოდ გირჩს, არამედ საერთოდ პოლიტიკოსებს და მათ ადანაშაულებს ქვეყნის ამ მდგომარეობამდე მიყვანაში. სოფრომაძე აცხადებს, რომ არ არის არც ერთი ბიზნეს გაერთიანების წევრი, არასდროს არაფრის პრივატიზაცია არ გაუკეთებია და არასდროს ყოფილა შემჩნეული რომელიმე მთავრობასთან მეგობრობაში. მე არ ვარ გაჩერებული, ხმას ვიღებ, რომ ერთი წელიწადია ჰაერში დაკიდებული ვყავარ ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო სტრუქტურებს, რომლებმაც ყველა რეგლამენტის დარღვევით ვერ დადეს საგადასახადო დასკვნა, რადგან აბსოლუტურად იციან, რომ არ შეესაბამება სინამდვილეს, აცხადებს სოფრომაძე. მისი ინფორმაციით მოიწვიეს ერთ-ერთი წამყვანი აუდიტორული კომპანია, რომლის დასკვნამ ქვაქვაზე არ დატოვა საგადასახადო სტრუქტურების შენიშვნებისგან. მერე რა რომ ამაზე ღიად ვილაპარაკე, მერე რა რომ პროკურატურაში შევიტანე საჩივარი და მერე რა რომ ფინანსთა მინისტრს წერილი მივწერე. არაფერი შეცვლილა, ამბობს სოფრომაძე. ის მიმართავს პოლიტიკოსებს როგორც ოპოზიციიდან, ისე არა ოპოზიციიდან, რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანეს სწორედ მათ, ერთმანეთთან კინკლაობით და გაუგებრობებით. ფრესკოს დამფუძნებლის თქმით, თუ ბიზნესში რამე არასწორად ხდება, უნდა გამოიძიონ და უმტკიცონ და დასაჯონ. თუმცა ვასილ სოფრომაძე ამასთან ერთად აცხადებს, რომ არაფრის ეშინია და ვერავინ გააჩუმებს. მისივე თქმით, სწორია, როცა ამბობენ, რომ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდნენ გამორჩეული ბიზნესმენები, მაგრამ არც გამორჩეული ბიზნესები უნდა იყვნენ. სწორია, როცა ჩემი კონკურენტი კარფური დღემდე არ ეხდის დღგ-ს გადასახადს და მილიონობით არ შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში. და ეს არის თქვენი სწორი მიდგომა ბიზნესის მიმართ, კითხულობს ვასილ სოფრომაძე. ის ამბობს იმასაც, რომ აქვთ კადრები, როგორ იპარავენ ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლები ფრესკოს მაღაზიებში და როგორ უტრიალებენ იარაღს თანამშრომლებს. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, ნუ ექცევით ბიზნეს როგორც ქუჩის ქალს, რადგან ბიზნესი საკადრის პასუხს გაგცემთ, აცხადებს სუპერმარკეტების ქსელის ფრესკოს დამფუძნებელი. სოლიდარობის ქსელი ემზადება ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად. ამ ორგანიზაციის ინიციატივი დღეს 16 საათზე რუსთაველის გამზირზე დაიწყება მსვლელობა მშრომელი ქალებისთვის. სოლიდარობის ქსელი აცხადებს, რომ აქციაზე გამოდიან არა მხოლოდ ქალებისთვის, არამედ ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის, რადგან მათ ჭირდებათ და იმსახურებენ უკეთეს სახელმწიფოს და უკეთეს სოციალურ სისტემას. სოლიდარობის ქსელის მოთხოვნებს შორისაა სამუშაო საათების მკაცრი რეგულირება, სახელმწიფოს მხრიდან უმუშევრობის შემწეობის დანიშნა, ასევე სექსუალური შევიწროების აღკვეთა, მათ შორის სამუშაო ადგილებზე, ანაზღაურებადი ბიულეტენი, არამხოლოდ დასაქმებულისთვის, არამედ მისი ოჯახის წევრის ავადმყოფობის შემთხვევაშიც, დეკრეტული შვებულების ორ წლამდე გაზრდა. ასევე მოითხოვენ ბაღებში მასწავლებლების რაოდენობის გაზრდას და მათი მოვალეობების შემცირებას, უსაფრთხო შრომის პირობებს, სახელმწიფო საბინაო პოლიტიკას, რომელიც უზრუნველყოფს ღირსეული საცხოვრებლით მოქალაქეთა უზრუნველყოფას, სუფთა ეკოლოგიურ გარემოს, საკვებს და ბავშვთა დაცვას. დღესვე საქართველოს პარლამენტში გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად სპეციალური შეხვედრა საპარლამენტო კონტროლი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. ამ შეხვედრის ინიციატორები არიან პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი. საქართველოს პრეზიდენტი სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს ლიეტუვაში. დღეს ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები ხელს მოაწერენ კიბერუსაფრთხოების სფეროში განზრახულობათა დეკლარაციას, რომელიც ითვალისწინებს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობის გააქტიურებას, ერთობლივი გამოწვევების და საფრთხეების იდენტიფიცირების და განეიტრალების მიზნით. ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც ვილნიუსში ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრში გაიმართება, დაესწრებიან პრეზიდენტები სალომე ზურაბიშვილი და დალია გრიბაუსკაიტე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. 10:26 საქართველოში. 8 მარტია და გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კვლავაც ქალებზე საუბრით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი თემა ცოტათ ისეთი ძიმე იყო, თუმცა შესაძლებელია ეს ვინმეს რათულიდეს, რომ დილით რა დროს ამაზე ლაპარაკი იყო, ან ასე შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკობდით სექსუალურ ძალადობაზე, ამ პრობლემაზე საქართველოში, გამოწვევაზე, რომელსაც არაადეკვატური პასუხი ეცემა დღეს, თუმცა ის, რომ პრობლემა ძალიან მასშტაბური და მწვავე არის, ამას ადასტურებს არერთი გამოკვლევა, მათ შორის ის გამოკვლევა 2017 წლისა, რომლის შედეგებზეც ილაპარაკა ჩვენმა რესპონდენტმა თამარ დეკანოსიძემ. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ, შეიძლება ესე გადავდივა რაღაცნაირი გადასვლა, მაგრამ ვილაპარაკებთ ფესტივალზე, რომელიც ქალის სექსუალობას ეხება. ზოგადად ასე თუ ვიტყვი, ეს არის ფემინისტური ფილმების ფესტივალი, სახელწოდებით როზადან სიმონამდე, ასე ქვია, და მასზე წარმოდგენილია რამდენიმე ფილმი. ერთ-ერთი ფილმის სიყვარული, სექსი და როკენროლის ეტლი ავტორი სიუზანა ვუსტნეკი არის ჩვენი სტუმარი, და ასევე ჩვენი სტუმარია ანა ჭეიშვილი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში, თუ შეიძლება ითქვას, ამ ფილმის წარდგენის, ასევე თარგმანშიც. მოგესალმებით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში.
Guten Tag.
Guten Tag.
Da akntaur da chemi germanisch.
Da endet ihr deutsch.
Da დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე როგორც ვიცი ამ ფილმის ჩვენება დაწყებულია, ეს დღევანდელ დღეს არ ელოდებოდით. და ვიდრე თავად ფესტივალზე ვილაპარაკებდით, ამაზეც მინდა კითხოთ რა გამოცდილება ჰქონდათ. პირველი კითხვა იქნება სტუმართან, ჩვენი ქვეყნის სტუმართან ამ შემთხვევაში, სიუზანასთან. ჩვენ ახლა უნდა ფილმი მოვყვეთ, რადგან ვერ ხედავს ახლა ჩვენ აუდიტორია. რაზე იღებთ, რატომ იღებთ და ვისთვის იღებთ? რისი ჩვენება გსურთ?
Was ist das Thema, worüber du drehst? Für wen ist es und was willst du zeigen?
Das Thema ist Sexualität und Behinderung. In dem Zusammenhang habe ich eben auch ganz viel recherchiert, ganz lange gesucht nach den Antworten auf
Ich übersetze.
Ja, okay.
Thema ist sexual, aber das ist gut, dass ich es habe. Am Kontext, ich habe die Italien, die ich habe, wird sie etwas suchen.
Jetzt habe ich die Frage vergessen, sag mir noch.
Die Frage war, was über was du, die, was dein Thema, über was du drehst, für wen ist es und was willst du zeigen? Genau.
Ja, für wen? Es ist ja im Prinzip, wenn man einen Dokumentarfilm dreht, immer für die Gruppe von Menschen in erster Linie, um die es geht. In dem Fall eben Menschen mit Behinderung.
Das ist das Dokument auf Film Sirep. Es Robotwis Aris, immer Damiane Bistwis, wie es jetzt Irep, am Schimpf Rawashi, Damiane Bistwis, Schatzrudulisch, das hat Leblobe, bitte.
Und im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention 2010 in Deutschland.
Orientes hat als Germanische Damen Schüdobet, Schatzrudulisch, das hat Leblobe, Kone, Damiane Bistkonvencias, da ist Pilmi, Amastan Schechepaschia, so gut.
Haben natürlich viele Menschen darüber diskutiert, vor allen Dingen Menschen, die in Schulen arbeiten oder irgendwie mit anderen Menschen beruflich zu tun haben.
Da am Kontext hat man über die Diskussion auch ganz gut mit dem Damien Schoris, Romlebitz, Skolaschi, Muschauben an am Thema Stanreime Scheche baut.
Und für mich stand erstmal die Frage im Raum, was bedeutet eigentlich Inklusion?
Чемчус первый шис мне было китхва ам дрос раз нишнавс сертат инклюзия.
Und auch was bedeutet Normalität?
Der раз нишнавс normal Europa.
Ja. Und dann habe ich ganz viele interessante und wichtige Menschen getroffen und gesprochen, die mir darüber viel erzählen konnten.
Da Maschin Megawitzen, Jalian Bövri, sei interessiert um Nischnalomani Adamiani, Romulsatz am Thema Sitschem Twist Bövri Ramis Mokola Schätzl.
Da gibt es so verschiedene Aktivisten, wie zum Beispiel der Raul Krauthausen.
Bövri Aktivist, der selbst mangelt Raul Krauthausen.
Oder Rainer Schmidt.
An Rainer Schmidt.
Das ist ein Mensch ohne Arme und mit einem verkürzten Oberschenkel.
Es ist Adamiani, Romulsatz, Arakuschele, Bita, Romokle, Barzak, Biaks.
Der auf eine ganz kuriose Art und Weise auch über das Thema Inklusion sich damit beschäftigt.
Romulsatz, Alian, Saint, Eresot, Abdebam, Temet, Inklusia.
Er macht nämlich Kabarett über Inklusion.
Kabarett, Agatabs, am Thema sein.
Und bringt die Leute zum Lachen.
Da am Thema Anno Adamianeps, Azineps, das wird gut.
Und natürlich zum Nachdenken.
Da hat Kmaun da, Ubitz gibt's da Pikrebisken.
Ja, und irgendwann habe ich auch eine Frau getroffen, die heißt Nina de Vries.
Mere, Rodisrat Gavitsani Kalirom, das ist Nina de Prisiquia.
Und die ist Sexualassistentin.
Die Sexualassistentin. Adamiane, bist du Schatzrudulisches Adlerblobe, bitte.
Die habe ich besucht, wir haben uns verabredet und es war ein ganz, ganz spannendes, tolles Gespräch.
Mem mastan stumrat virawi, chuen ertmenti gavitsani tes iqo zalien zalien saintereso saubare.
Und sie hat mir irgendwie, also am besten beschrieben, was, wonach ich gesucht habe. Und hat dann außerdem das Thema natürlich Sexualität und Behinderung angesprochen.
Man rasnerat zalien argat amixna is rasats mevetze bdita rat kmaunda isaubra temaze Sexualität und Behinderung.
Ha
sexualoba da shezgudul shesatdeblobi am temazets mesaubra.
Einfach weil sie als Sexualassistentin oder Sexualbegleiterin arbeitet.
Rat gani sexualur assistentat mushaobs.
Eben für Menschen, die eine Behinderung haben.
Ich glaube, ich kann ja damit nicht bestehen.
Was nicht noch sexuelle Assistentin, warum kann man dort?
Könntest du erklären, was sexuelle Assistenz bedeutet?
Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Also es ist ja so, dass wenn jemand eine Behinderung hat, er aufgrund dieser Behinderung eben natürlich teilweise sich schwer bewegen kann.
So generell ist Homer, dass wenn man schon so durch das Tablobe biak, sam schon so durch das Tablobe gamo, wer nachher hat schon argat imozraus magalitat.
Und auf der anderen Seite gibt es ja Menschen mit geistiger Behinderung.
Wir haben hier Ariana damit eine intellektuelle durch das Tablobe.
Die vielleicht kaum oder keine Erfahrung in Bezug auf jemanden kennenlernen oder jemanden ansprechen irgendwie gemacht haben und
რომლებსაც ალბათ არ აქვთ გამოცდილება იმისა რომ ვინმესთან საუბარი წამოიწყონ ან ვინმე გაიცნონ
und die teilweise einfach nicht richtig verstehen, was mit ihrem Körper passiert, mit diesen Bedürfnissen, die sie so haben und
darum lebt argat werkhtobian ra emarteba matsxeulsan rashia sakme rats matsxeuls ekhabat am motkhovnilobebtan dakavshirabit
und die dann zum Teil wenn die in betreuten Situationen sind in so Pflegesituationen oder auch Pflegehäusern oder so, wo dann Krankenpfleger sie irgendwie dauernd auch anfassen und berühren, aber eben auf therapeutische Art und Weise.
Da ხშირად ისინი არიან ხოლმე სიტუაციებში, სადაც მომვლელებს ეკთნებს და ასე შემდეგ უწევთ მათი შეხება, მაგრამ ეს თერაპიული კუთხით.
Dass dann ja Dinge auch passieren können, einfach dass sie vielleicht irgendwie aggressiv reagieren können oder eben auf eine bestimmte Art mit dieser Situation umgehen müssen.
Warum am Adamienet schemde gerade aggressive Reaktion aukt amaze an aggressive Reaktion aukt.
Und dadurch, dass das eben viel passiert und viele Leute, die damit zu tun haben, eben wirklich auch ein Problem vor sich sehen und ja, dadurch gibt es eben die Möglichkeit, eine Assistenz zu bekommen, um einerseits Hilfe zu bekommen, mit sich selber besser umzugehen.
Also ich mit dem Romes geschirrt, ich habe auch mit dem geschirrt Probleme, auch mit dem Arzt, was ich habe, warum mir ihre Assistenz hier, ich muss mich mit sich selbst besser klarzukommen, hast
ja,
du gesagt?
Ja, ja.
Warum auch Argat kaum glaubt, dass er damit ein Tavis Tavis
Dro ძალიან garbis da mina rom filmze.
Jetzt wir wollen jetzt mehr über den Film reden.
Okay.
Weil ja. Zeit wird knapp ist.
Sequaruli sexy da rock and rollis etli ert-erti filmi dghevandeli festivalisa feministuri filmebisa romlis avtori gakhlavt Susana Vustneki. Vustneki, esa vrat gakhob. Sumijirda umlaut.
Da problem mit umlaut.
Razia, razia es filmi. Tu შეიძლება რომ აი ეს ორი სიტყვით მე მესმის ცუდი კითხვა ძალიან ფილმე უნდა ნახო. Razia es filmi.
Worum geht es im Film? So, das ist schwer zu beschreiben bestimmt, aber
ja. Ja, wie fange ich an? Es gibt vier Protagonisten.
Otre protagonisti, ja.
Zwei Frauen und zwei Männer.
Orikal de Orikazi.
Mit verschiedenen unterschiedlichen Behinderungen. Und die auch in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Und diese vier Leute, die fahren an einen Ort, der heißt Trebel, im Wendland.
Ist in den Medien Adgilas Germaniasch, Romoses Trebel, Liquia, Geografie, Adgile.
Wo ein Erotik-Workshop angeboten wird für sie.
Romelset, Mats Tawasoben, an Romels Sadatz organisierbar Erotik-Workshop.
Und dort sind sie und es geht im Prinzip dann darum, was passiert dort an diesem Ort.
Da ist viel mehr Massacher berachtebar, Madgilas.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich alles darüber erzählen soll oder ob man lieber den Film sehen sollte.
Ja, genau. Es wäre besser, wenn du erzählst.
Okay. Und es geht eigentlich darum, in dem Film, dass man von diesen vier Menschen und ihren Lebenssituationen erzählt, dass man diese Lebenssituationen auch zeigt.
Da filmში ამ ადამიანების ცხოვრების სიტუაციაზე სიას ვაჩვენებთ, ამაზე უყვებით.
Aber mir war in dem Film sehr wichtig, dass ich weniger auf die Situation in Bezug auf ihre Behinderungen und Krankheiten Bezug nehme und die beleuchte.
Ich habe nicht nur an dem Film Shiram naklebat gameshukebina, meinte damit შესაძლებლობთან დაკავშირებული საკითხები,
sondern mehr wirklich auf das Thema Liebe, Erotik, Sexualität.
Aramet uprometat tema siqvaruli erotiuloba, seksualoba.
Und dazu gehört, dass die Teilnehmer dieses Workshops einen Raum bekommen, einen geschützten Raum, um darüber reden zu können.
Als monatliche Workshop ist Mathe-Zwölfer-Zwölfer, dazu sind die Schüler bei der Konamsa-Getriebse.
Es gibt aber auch dort Übungen, die sie machen, tantrische Übungen, wo sie sich berühren und wo sie solche Dinge erleben. Bis hin zur Sexualassistenz und bis hin zum zur Sexualität auszuleben.
Kartulima უწყებლობა ისევ სტომარი ყავს ჩვენ დღეს გერმანელი სტომარი სიუსანა ბუსნეგი და ჩვენ ლაპარაკობთ მასზე მის შემოქმედებაზე მის ფილმზე რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ ფემინისტური ფილმების ფესტივალზე წარმოდგენილი როზა და სიმონამდე ეს ფესტივალი დღეს ეს ფესტივალი იმართება ამ დღეებში ასე ვთქვათ და წარმოდგენილია რამდენიმე ფილმი ერთ-ერთი სწორედ ჩვენი სტუმრისა. ანე ჭეიშვილი არის ჩვენი მეორე სტუმარი, რომელიც აი ხა მინდა ძალიან რომ მოგვიყვეთ, ვიცი რომ ამ ფილმის ჩვენება არაერთი ხომ უკვე გამართა და საინტერესოა სად ვინ ნახა და ამ ფესტივალშიც არის გათვალისწინებული პროგრამა, რაც მე მაქვს ჩემს წინ, გათვალისწინებული დისკუსია ფილმების შემდეგ, სხვა ფილმებსაც ჩამოვთვლი ცოტა ხანში, რა გაჩვენათ ამ დისკუსიებმა, როგორი იყო რეაქცია ადამიანების ფილმზე, უკვე ავტორმა მოგვიყვა მეტნაკლებად, რაც კი შესაძლებელი იყო რადიო ეთერში. როგორ შეხედა ამას იმ პუბლიკამ, სადაც თქვენ იყავით?
ხო, ანუ ხო, იქიდან დავიწყებ, რომ ჯერჯერობით ერთხელ ვაჩვენეთ. მე შვიდ გუშინ იყო ჩვენება წნორში, ცოდნის კაფეში.
წნორი რატომ აირჩიეთ? არაფერს აღნამდე გმოქვს, უბრალოდ კითხვა გამეჩენ.
იქნებ ძალიან მოკლედ თქვა, რა როგორ მოუხდით საერთოდ ამ ფილმის ჩვენება, როგორ ორგანიზდეთ? ძალიან მოკლედ. ხო, ნუ მოკლედ მე ეს ფილმი ვნახე 2 წლის წინ ლაიფციგში. ეს იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების ცნობიერების ამაღლების კვირეული. შემთხვევით ვნახე, სუზანაც მოწვეული იყო და დისკუსიაც გამართა და ჩემთვის ძალიან შთამაგონებელი იყო მაშინ და ბევრი რამე სხვანაირად დამანახა, შეიძლება ითქვას და აგვისტოში მივწერე სუზანას და ძალიან მინდოდა რომ აქ ჩამოსულიყო, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი გვიჭერდა დაფინანსების მოპოვება, ბოლოს ქალთა ფონდმა საქართველოში დაგვაფინანსა და შევარჩია ადგილები, სადაც ვაჩვენებდით ფილმს, მინდოდა რომ ისეთი ადგილები ყოფილიყოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, თავისი აუდიტორია ყავს უკვე, ისე რომ თავის ადამიანები, რომლებიც ისედაც მიდიან იმ ადგილებში, არა ამ ფილმისთვის მაინც და მაინც. ხო, და მინდოდა რომ სხვადასხვა ქალაქებში გვეჩვენებინათ და წნორის ცოდნის კაფე ძალიან შესაძფერისად მომეჩვენა მაშინ ამ ყველაფრისთვის და მივწერე და საბედნიეროდ შესაძლებელი იყო რომ ჩავსულიყავით და გვეჩვენებინა ფილმი გუშინ. ხო, პატარა ან უფრო დახურულ წრეში უფრო პატარა ჩვენება იყო საკმაოდ, ეს დიდი ჩვენება არ ყოფილა, რაც კარგია, კარგი გარემოა იყო.
რა გორი პუბლიკა იყო, ანუ დავახასიათებ.
ხო, ეს იყო რამდენიმე ახალგაზრდა ადამიანი. იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათი მშობლები და ასისტენტები ძირითადად, ანუ ვეცადეთ რომ უფრო ის ადამიანები მოგვეწვია, რომლებიც ხო რომლებიც დაკავშირებულები არიან ამ თემასთან ამ შემთხვევაში. თუმცა სხვა ადგილებში ჩვენებაზე არ არის ეს მაინც და მაინც ამ თემზე შეზღუდული, ხო.
სვენელი გველოდება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონებს ვილოცავთ ყველა დღევანდელ დღეს.
დაგვიკრიშმაც.
ეს თემასთან მქონდა რამე შეკითხვა, მე ფემინისტი ხალი რაღაცა წარმოვიდგენი, აი მუდმივად მისი უფლებების დაცვა, აი თქო რაღაცა ასოციაციურა და კოპებს შეკრული, რომ მე არ მინდა თქვენი ყვავილები, არ მინდა თქვენთან ზედათმობა ავტობუსში სიტყვაზე და შეიძლება ჩემი წარმოდგენა უბრალოდ ესე თქვენი სტუმარი ისე იგივის, უცინის, ძალიან შორიდან საუბრობს და მაინ ტერესებს აი ყველა პირველ ნაწილში ქალთანმა ძალადობაზე იყო რაც ერთ მნიშვნელოვნად დასაგმობია ჩემთვის აი 37000 ბავშვი თურმე ძალადობის ყოფილა მე ახლა გავიგე და ძალიან ტრაგიკული მდგომარეობაა ეს მაგრამ მაინ ტერესებს აი ევროპაში რომელშიც გაცილებით მგონია რომ ამხრივ უკეთესი მდგომარეობა რა გამოწვევები აქვს ფემინისტი ქალების მიმართ მადლობა დიდი
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ვიდრე უთარგმნით მე ვიტყვი ჩემსას ვგიჟდები რა ანუ შეგიძლიათ უთარგმნას მე ვგიჟდები სწორედ რადიოსთან ფენომენზე რა ვქნა ძალიან მეყვარს ეს მედიის ეს საშუალება მსმენელმა თქვა სულ იღიმის თქვენი სტუმარიო რადიოში ჩანვართ და როდესაც უსმენ რადიოს ადამიანს ხედავ შეიძლება კონკრეტულ გარეგნობას არ ხედავ მაგრამ ხედავ ადამიანს თავის ხმით და იმასაც კი რა გამომეტყველება აქვს მას და ჩვენ მოსვენება დაინახა რომ თქვენ სულ იღიმით
უსებ გადაუთარგმნი მოკლედ ამ ყველაფერს ხო? Also es hat ein Mann angerufen gerade und er hat gesagt, dass er so ein Bild hat von einer feministischen Frau, die so wütend ist und so genau die schimpft, dass sie keine Blumen bekommen möchte und dass sie irgendwie schimpft, wenn ihr also wenn jemand aufsteht, um ihr den Platz zu bieten im Bus und so weiter und dass du jetzt die ganze Zeit gelächelt hast und მერეライ ოპოლოს
ბოლოს მან ილაპარაკა ჩვენ განაცხადის პირველ ნაწილში სექსუალური ძალადობის თემაზე ლაპარაკობდა და ევროპაში რა მდგომარეობა ამხრივ.
Also dann hat er darüber geredet, was im ersten Teil der Sendung beschrieben wurde und dann hat er also es ging um Gewalt den Frauen gegenüber und er wollte dann dich fragen, wie weil welche Herausforderungen das Feminismus deiner Meinung nach in Europa hat und genau wie es da so aussieht mit Gewalt gegenüber Frauen.
Female Sabotage.
Ja, genau.
Ja, das ist eine umfangreiche Frage, die ich vielleicht auch gar nicht so allwissend beantworten kann.
არის ძალიან ფართო შეკითხვა, რომელსაც შეიძლება ესე ყველაფრის მცოდნად ვერ უპასუხო.
3 წუთი გვაქვს
დარჩენილი.
Ich glaube, für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass ich selbstbestimmt leben kann und das sollte natürlich für alle Frauen und natürlich auch für alle Männer gelten.
მე ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ან ჩემი თავის განკარგვა შემეძლოს და ეს შემეძლოს ცხოვრება და რაც რა თქმა უნდა ალბათ ყველა ქალისთვის და ყველა კაცისთვისაც ესა უნდა იყოს.
Und ich glaube, es besteht eben ein Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass Frauen beispielsweise auch schlecht behandelt werden.
არის კავშირი იმას შორის, რომ ქალებს ცუდი მოპყრობის გადატანა უწევთ.
Eben von Männern, von Macho-Männern, sage ich jetzt mal.
Also bis ganz ist die Macho
Und ich glaube, wenn man den Weg geht, dass man beides im Zusammenhang sieht, dass die Frau sich daraus befreien sollte und selbstbestimmt leben lernen sollte.
Da hat es jetzt am gesagt, gab die Welt, so das Kalma und da ist alles. Tweet გამორკვეულად ან ასე ვთქვათ თავის განკარგვით ცხოვრება.
Dann nimmt es vielleicht dem Mann auch diesen Druck macho sein zu müssen und männlich sein zu müssen und ja, ist auch die Frage, was das ist.
Albert des Gatzatsa თავის უფლებს ამ მოთხოვნებისგან რომ მასკულინური იყოს და
არის ეს საკითხი აქტუალური ევროპაში მოკლედ რომ გვითხრა.
Er wollte der Hörer wollte hören, inwieweit dieses Thema aktuell in Europa ist.
Es gibt schon ganz gute Ansätze, sage ich jetzt mal, und ganz gute Wege. Aber dennoch glaube ich, dass da noch ganz viel im Prinzip vor uns liegt, was ich jetzt im Einzelnen nicht erklären kann. Beispielsweise, dass eben in verschiedenen Berufen nur irgendwie Männer arbeiten.
Also es ბევრი გზა არსებობს ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად, თუმცა ბევრი ჩვენს წინ არის ჯერ კიდევ, ანუ ბევრი რაღაც კიდევ სამუშაოა, ასე ვთქვათ.
Smenels შემოვიყვან, არ ვიცი რამდენად პასუხს მოასწრებთ. ბძანეთ, რითი თქმაც გსურთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
შეიძლება? დილამ შეიძლება. ბზანეთ, აბა თუ მოვასწრებ.
კი ბატონო, აი გერმანიაში ქალიშვილმა ქორწინების გარეშე გააჩინა ბავშვი, ხო შეიძლება გერმანელმა გოგონამ გააჩინა. როგორ მიიღეთ მას ამ ამბავს მისი დედა მამა?
Deutsche Eltern. Wie werden die deutsche Eltern das annehmen, wenn eine junge Frau unverheiratet ein Kind kriegt?
როგორ შეხედავს ამას ჩაობანო შეხედავს შობლები ნახევარი წუთი
ყავთ. Wir haben 30 Sekunden.
Ich glaube, das ist unterschiedlich, aber
ja, das war eine Idee. Ich kann synchronolaut.
Ja, aber die Tendenz ist schon
tendenziell
ganz positiv, dass das eigentlich
Romes Prinzipi per Peroshi Rojakshi Problema runde იყოს.
ხო. დიდ თემაზე დასვა კითხვა და მეც ვისაუბრებდით ქალბატონ სუზანასთან, რომელიც ძალიან საინტერესო ადამიანია თავის შემოქმედებით.
ცნობილი
გამოცდილი
და ინტერესანტი პერსონი.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ანა ჯეიშულს ვერ მოვასწარეთ. ბევრი საუბარი, დიდი მადლობა დახმარებისთვისაც, წუმრობისთვის, საუბრისთვის და დახმარებისთვის. ტარდება ფესტივალი როზადან სიმონამდე ფემინისტური ფილმებისა და ერთ-ერთი ავტორი მონაწილე ამ ფესტივალის იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.
Yeah.